слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз у нас надзвичайно цікавий співрозмовник. Це аналітик Центру спільних дій Олег Савичук. І будемо з ним вести мову про дещо несподіване таке. Для мене, принаймні, питання, як конкурс на створення великого державного герба України. А чому несподіване? Тому що Центр спільних дій у свою регулярну розсилку, як поміж трьох найпомітніших подій, поставив оце. І якщо, скажімо, цілком зрозуміло, мені здається, я ж можу помилятися, що крок до об'єднання Державної митної та Державної податкової служб на це заслуговує, а й так само, як затвердження нових стандартів повної середньої освіти, то ну яке значення в широкому історичному контексті, пане Савичук, має конкурс на створення великого державного герба? Будь ласка.
По-перше, слід розуміти, що всі символи, державні символи, є важливими, оскільки, як вказав Конституційний суд в одному із своїх рішень, державні символи підтверджують факт існування країни. По-друге, у нас в Конституції передбачена наявність малого державного герба, три зуби, які зараз всі знають і використовують, і наявність великого державного герба. Проблема полягає в тому, що сама Конституція ускладнює процес ухвалення законопроєктів стосовно великого державного герба, оскільки для цього потрібно 300 голосів, що в умовах нашої швидкоплинної української демократії зібрати не так вже й легко.
Ну, з іншого боку, якщо стільки часу ми вже маємо монобільшість у парламенті, яка неодноразово доводила свою ефективність у збиранні голосів, а про це, про новий конкурс мова зайшла лише зараз, то видно, що не так і вважають важливим. Це народні депутати, а якщо народні депутати, то, напевно, і президент, який більшістю цих народних депутатів керує.
Напевно, що так, але з іншої сторони, якщо подивитися останню практику голосувань у парламенті, монобільшості вже інколи не вистачає, але це може бути, звичайно, пов'язано саме з проведенням виборів через те, що не всі народні депутати можуть брати участь у засіданні парламенту.
В який спосіб відбуватиметься конкурс? Хто може в ньому взяти участь? Будь-яка людина, чи це має бути діячка чи діяч мистецтва, які підтвердили вже свою професійну здатність і здібність?
Участь у конкурсі може взяти будь-яка людина. От вже, власне, те, про що ми з вами говоримо, це Кабмін утворив конкурсну комісію. До 1 листопада може відбуватися обговорення пропозицій, подання пропозицій і рішення стосовно можливого державного герба має бути ухвалено вже приблизно в районі 1 грудня, після чого Кабмін має передати до парламенту відповідний проект на затвердження.
От цікаво, який комітет буде в даному разі профільний? З духовності чи який інший? Чи з державотворення, чи з розвитку місцевого самоврядування?
Ну, як ви бачите, вибір комітетів великий, і на все воля парламенту, якому комітету віддати.
А вже на телефон 0800 750 490 додзвонюються люди, які хочуть безпосередньо поставити запитання Олегу Савичуку. Нагадаю, він аналітик Центру спільних дій. Будь ласка, ви в етері, скажіть, звідки телефонуєте, і ваше запитання до пана Савичука.
Доброго вечора, Андрій Ясновельможний з Полтави, слава Ясновельможному, ганьба ворогам. І в мене питання до пана Олега таке. Спочатку, пане Андрію, привітання вам з поверненням в ефір.
Дякую, дякую.
Це до нас приємним. А в мене таке питання. Є цілий комплекс символів, які заборонені в використанні у світовій символіці державні. Ну, наприклад, там свастика, що всі знають. А от як бути з таким от питанням, як наш тризуб? На тризубі, якщо у вас є зараз інтернет, зображене за легендою, поки що зображена Україна, написана Україна, тризуб, обличчя трьоголової гадюки, яка склала крила, падає з неба, дві відрублені головки в неї, два зубика внизу, два очка і пробита голова мечем.
Ну, чесно кажучи, з таким трактуванням я зустрічаюся вперше. Та, нехай пан Андрій договорить.
Так, будь ласка, пан Андрій. Значить, і напис латинкою «А» – це нижній трикутник, на ізраїльському прапорі два трикутна, це нижній трикутник, а верхній трикутник має назву Бог. І от як нам бути з цією легендою? Ну, коли ми все-таки, от перший номер на планеті, коли ми все-таки будемо слухати Аксіома, а не Бог?
Добре, дякую дуже. Якщо зараз пан Олег не запропонує ту версію, яку знаю я потім свою версію запропоную, але спершу Олег Савичук, будь ласка.
Ну, це цікава версія, чесно, ніколи ще такої не чув.
От я так само.
Але я навів таку невеличку історичну довідку стосовно обговорення проєкту державного герба в 1992 році, так само в 1996 році, коли ухвалювали Конституцію, і, власне, згадували там про великий державний герб і малий державний герб. Вказується, що представники комуністичної партії говорили, що державний герб у вигляді тризуба дуже воєнізований, що це зброя, яка направлена проти ворогів або проти власних же ж друзів, відповідно, вона може бути сприйнята дуже вороже. Водночас представники демократичного табору наголошували на тому, що кожен бачить у тризубі те, що він хоче бачити. І, власне, демократичні сили бачили у ньому колосок. Тому, що на ньому зображено, це питання дискусійне, і кожен бачить те, що, власне, він хоче.
Ну, відколи я побачив тризуб у цій формі, що ми його найбільше знаємо, я знаю, можливо, помилково, але таке у мене враження, що це насправді сокіл, який падає з неба на здобич або на ворога. Це тотемний знак Рюриковичів, а крім того, там написано «воля», якщо пройтися по цих зубцях тризуба. Пане Олег, а наскільки враховуватиметься при розробці і потім затвердженні чи не затвердженні проєктів думка тих, хто досліджує геральдику? Наскільки наш сучасний герб має відповідати канонам оцієї, скажімо, науки, мистецтва, чи як його назвати?
Це теж дуже цікаве питання, дуже дискусійне. Взагалі, з точки зору історії, конкурси на великий і малий державний герб в Україні оголошувалися до цього ще три рази. Перший раз був 91-й рік, коли затвердили малий державний герб. Другий раз був 96-му році, коли був проєкт великого державного герба, але його не затвердили. І конкурс 2007 року, коли так само був вже затверджений проєкт герба, Кабмін хотів його передати на розгляд до парламенту, але так і не передав. Багато науковців бояться, що, зважаючи на любов до таких старовинних символів і досить ускладнених символів, проєкт великого герба може містити дуже багато зайвих елементів, як, наприклад, корона, або палатка, або якісь інші такі символи, які для України дуже є нехарактерними. Водночас, оскільки буде в Україні відбуватися таке всенародне громадське обговорення, то найбільш такі сумнівні проекти можна буде через такі інститути громадського обговорення і публічне обговорення обговорити, власне, і якимось чином вплинути на ухвалення рішення.
У часи визвольних змагань був проєкт герба української держави, це в 1918 році. Знакомитий український художник Георгій Нарбут розробив і малу державну печатку, в центрі якої розміщувався державний герб, обрамлений у коло, і по внутрішніх боках цього кола містився вироблений нарбутівським шрифтом напис «Українська держава». Там літера «Н» була, ну, більше подібна на латинську, ніж на кирилічну. І, крім того, в проєкті державного герба був, скажімо, зображений козак із рушницею чи мушкетом на плечі. І в тих проєктах, які подавалися на конкурси в 90-х роках, там козак також був присутній. І він разом із левом, козак, якщо дивитися на герб, то з правого боку, лев, якщо дивитися на герб, то з лівого боку, вони цілий цей щит із гербом і підтримували. От наскільки, знову ж таки, це відповідає геральдичним принципам, що на одному гербі з'являються і людина, і тварина?
Додам також ще, що в тих проєктах, які були принаймні опубліковані, інколи зустрічається також зображення Архангела Михаїла, так само як з козаком і з левом. В принципі, в Конституції зазначаються вже певні такі окремі елементи, які точно мав би мати великий державний герб. Це малий державний герб, тризуб, і герб війська Запорозького, тобто це, власне, козак із мушкетом. Відповідно, ці два символи обов'язково мають бути в тому чи іншому вигляді зображені на великому державному гербі. Стосовно ж геральдики, використання геральдичних символів, то останнім часом світ, якщо дивитися по прикладу футболу, йде до максимального полегшення всіх своїх символів, для того, щоб ці символи запам'ятовувались, і їх можна було в подальшому відтворити. Як воно буде в Україні, звичайно, це питання. І, як я вже казав, зважаючи на любов української геральдики до ускладнення, абсолютно ймовірно, що проєкт великого державного герба буде містити дуже багато зайвих символів ускладнення.
Дякую. Маємо ще дзвінок із запитанням до Олега Савичука. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до пана Олега.
Здравствуйте, корінний Ківлянин Олександр. Ще давно я був згоден з фахівцем Ларисою Скорик, що от малий ти герб і все. А от козака хотіли комуністи. І тоді я був біля Верховної Ради з плакатом, що жінки за рівноправ'я. А Павличко хотів, щоб Абрамівці там з колоском, цвіточками, з васильочками. І скажіть, будь ласка, от у солдат було на рівнях три зуби, обрамлені колоском. Це ж було порушення Конституції. Спасибо.
Дякуємо.
Ну, це, в принципі, питання до використання державної символіки. У нас досі відсутній закон про державні символи, який б визначав, коли застосовується державна символіка, яким чином, як, наприклад, чи мають прапори України бути на органах державної влади, органи місцевого самоврядування, де має застосовуватися тризуб, тощо, тощо, тощо. Але загалом згадали про дуже цікаве таке обговорення, а саме те, що вперше питання великого і малого державного герба піднялося в історії Незалежної України в 92-му році, коли по завершенню першого конкурсу передали тризуб до зали пленарних засідань парламенту, на що представники комуністичної партії почали максимально затягувати процес, і, власне, це все йшло до того, що рішення не приймуть. Але тодішній президент, перший президент Незалежної України Леонід Кравчук, сказав, що малий державний герб буде тризубом, а великий державний герб ми колись ще обговоримо і приймемо стосовно нього рішення. Тому в 92-му році ухвалили рішення про те, що тризуб буде малим державним гербом. Подальшому, в 96-му році, історія повторилася, коли ухвалювали Конституцію, і питання про державний герб ставили на голосування принаймні 20 разів.
Ну і маємо ще дзвінок на номер 0800-750-490. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Олега Савичука, аналітика Центру спільних дій. Будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго.
Андрій, місто Лубни. У мене таке питання, але перед тим я хотів би додати. Мені б здавалося, що було б цікаво почути думку Олександра Алфьорова, от якби ви запросили, та Володимира Гризка. От такі досить люди, які не перетинаються, але в цьому питанні, мені здається, мають авторитет. А від себе хотів би поставити питання, таке порівняння. Пане Олеже, от ви згадали про 20 разів голосування, додатків. То, можливо, все-таки немає рішення, от і не треба. От нехай він буде малий, і він же буде і великим. Добре, дякую.
Дякуємо.
Це теж можливий варіант. Єдина проблема полягає в тому, що це черговий випадок тоді, коли є пряма норма Конституції про те, що у нас є певна якась річ, певна якась процедура, і вона свідомо не застосовується. На мою думку, є сенс внести зміни до Конституції, прямо визначити, що державним гербом України є тризуб, Але внесення змін до Конституції, особливо в частину, де прописані державні символи, потребують референдуму, а це означає, що навряд чи в той розділ, коли-небудь будуть внесені зміни.
Дякую. Таке, так би мовити, рекомендація чи міркування з урахуванням доцільності і здійсненності. І маємо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в етері.
Ой, то я?
Так, це саме ви.
Скажіть, пожалуйста, нельзя ли ввести в эту символику, символ означающий равноправие нации и религии в Украине? Спасибо.
Дякуємо. Будь ласка, Олеже, пане Олеже.
В принципі, додати до державного великодержавного герба можна будь-який символ. Як я вже казав, обов'язково має бути тризуб і герб війська Запорізького, і далі голосування парламенту. Як він вирішить, так і буде. Там може бути все, що завгодно, починаючи від зірки Давида, закінчуючи великими коронами.
Але, звісно, введення туди релігійних символів, воно дуже суперечливе, тому що або вводити, так я бачу, символи всіх релігій, які побутують в Україні, а їх, скажімо так, і не десяток, а більше, або не вводити нічого. Якщо ввести символ однієї релігії, то цілком справедливо можуть люди, які належать до інших віросповідань, сказати «А де ж там ми?». Пане Олег, нагадаю, Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій, наш співрозмовник. От ви сказали, що, наскільки я правильно вас почув, до 1 листопада має бути ще й всенародне обговорення проєктів, так?
Саме так.
А у нас до 25-го багато людей зайняті місцевими виборами. Наскільки ж реально, справді, оце всенародне обговорення? Де імовірність, що воно буде всенародним?
Ймовірність того, що воно буде всенародним, тобто, що в ньому візьмуть принаймні 50+1% дорослого населення України, є дуже сумнівним. В принципі, всі такі ініціативи, які передбачають всенародне обговорення, передбачають обговорення швидше на сайті Кабінету міністрів або під час особистого спілкування з представниками уряду на місцях. І, відповідно, прям аж такого всенародного обговорення не відбувається. Тобто в обговоренні беруть участь ті люди, які в цьому прямо зацікавлені, ті, хто про це рішення чули і хочуть на нього вплинути.
І ми ще один дзвінок від слухацької аудиторії беремо. Будь ласка, в етері, запитання ваше. А, до речі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Пане Андрію, а в нас що, нема головних вопросів, чи що? У нас після виборів отоплення буде держати.
А ви скажіть, почему, будь ласка, так? Звідки ви телефонуєте? Нам дуже...
Я вам задав вопрос. У нас що, нема парламенту?
Я запитую,
вопросів?
Звідки ви телефонуєте? У мене так само, як у вас, неввімкнене опалення. І ми знаємо, що зазвичай воно в Україні вмикається поступово з 15 жовтня.
Вибори будуть старатися включати.
Алло. Так, дякую. Запитання є абсолютно різні, і якщо не братися до тих, які нам іноді видаються другорядними, то ми ніколи їх і не розв'яжемо. Бачите, якщо зараз знову оголошується конкурс, значить, принаймні, у Кабінеті міністрів вважають, що це на порі. Та і з того, як люди телефонують і пропонують свої тлумачення і варіанти, ми відчуваємо, що це комусь не до вподоби, а хтось вважає це важливою справою. Як, до речі, Олег Савичук нам сказав, що є кілька визначених державних символів, визначених Конституцією. Ну, гаразд, пане Олег, ми знаємо прапор, ми знаємо герби малий і великий, а ще які символи чи клейноди, може, у нас є?
У нас є, крім прапора великого, малого державних гербів, ще є гімн і прапор, як державні символи України.
Ну, і, до речі, ніхто там не ставить зараз питання про зміну гімна. І як, я певен, що ви це знаєте, обстоїть справа із закликами, які час від часу лунають, змінити порядок кольорів на нашому прапорі?
Так само ми обмежені нормами Конституції, де прямо зазначено, що державний прапор складається із стягів двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Тобто синій перший значення зверху, жовтий другий значення він іде знизу. Для того, щоб змінити, перевернути прапор, треба, по-перше, внести зміни до Конституції, а по-друге, запитати себе, а чи це до чогось призведе, бо факт перевернення прапору навряд чи якимось чином суттєво вплине на історію України.
Ну і нарешті останнє, можливо, запитання. Це яка відповідальність передбачена за те, що ненавмисне знущаються або плюндрують державні символи, а з недогляду або через якісь там невідповідність кольорів, людина абсолютно щиро впевнена, що вона зображує національний або державний прапор, а виходить дещо інше. Як тут закон нам каже?
Відповідно до кримінального кодексу, наруга над державними символами передбачає умисел, тобто що особа свідомо знає, що вона нищить державний символ і має відповідний намір якимось чином там виразити свою якусь позицію тощо. Якщо особа несвідомо це робить, то навряд чи її взагалі можливо притягти до відповідальності. Я навіть пам'ятаю випадок, коли за часів президента Віктора Януковича почали поширюватися відео з зображенням, начебто в якомусь із міст України комунальні служби використовували прапор України для того, щоб вивозити сміття. Правда, потім вияснили, що це далеко не прапор України, а просто певна така тряпка, яка віддалено, дуже віддалено, але нагадувала відповідні кольори.
Скажіть, будь ласка, от мені щойно спало на думку, а коли традиція може перетворюватися на закон або на норму? От була у нас традиція, куди не зайдеш до офіційного кабінету, там висить портрет президента.
Стосовно пропрету президента, це швидше, як ви правильно кажете, правова традиція, радше, ніж визначена законом. І питання до психології людей. Напевно, що люди, які ставлять зображення президента у своєму кабінеті, таким чином виявляють до нього повагу і певним чином демонструють свою вірність. Таке не визначиш законом, і це стосується суто психології людини.
Ну і психології президента, чиї портрети розміщують або не розміщують. Розміщують у кабінетах. Дякую дуже. Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій, був нашим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».